Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 3. luvusta, ja nousemme sitä kuulemaan.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivas aukeni. Ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen, ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Joulunpyhien aikaan kuulimme tapahtumia Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta. Kovin seikkaperäisesti niitä vaiheita ei kuitenkaan kerrota, vaan varsin nopeasti evankeliumin kirjoittajat siirtyvät Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun. Ja juuri tähän alkuun kuului todellakin kasteen ottaminen Jordanilla Johannes kastajalta. Siinä hetkessä oli ihmeellinen juhlahetki. Taivas aukeni. Jumalan henki laskeutui kyyhkysen tavoin Jeesuksen ylle, ja taivaasta kuului isän ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kolmiyhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki, oli siinä läsnä. Näin opetus kolmiyhteisestä Jumalasta pohjautuu moniin eri raamatun kohtiin, ja tämä Jeesuksen kaste on yksi niistä, jossa kaikki nämä persoonat osoitetaan läsnä oleviksi. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon, sanoi Jeesus Johannekselle, joka esteli tämän tapahtumista. Sillä olihan muiden kohdalla Johannes kehottanut parannuksen tekemiseen ja merkkinä siitä, kasteen ottaminen. Vesi kuvasi Jumalan tuomiota synnille, mutta vedestä saattoi sitten nousta syntinsä anteeksi saaneena kuin puhtaan sivun esiin kääntäneenä. Tämä valmisti odottamaan luvattua Messiasta, josta Johanneskin sanoi, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Johannes näyttää tajunneen, että nyt tämä Messiaan saapuminen oli käsillä. Tätä tulijaa ei olisi tarvinnut kehottaa kasteelle hänen itsensä tähden. Pikemminkin Johannes esteli, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus tiesi tässäkin, miten kuuluu tehdä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Jeesus oli kyllä siihenkin asti kaikessa noudattanut Jumalan tahtoa. Ja jos hän olisi ajatellut vain itseään, ei hänen olisikaan tarvinnut mennä kasteelle, jolla syntisiä kastettiin. Mutta Jumalan vanhurskaan tahdon täyttäminen sitä vaati, sillä Jeesus oli tullut meitä varten ja meidän takiamme. Niin kuin vanhan testamentin lukukappaleissa kuultiin, oli ennustus tästä Herran palvelijasta, ja Herra oli luvannut henken, jolle laskenut hänen ylleen. Tämä toteutui siinä Jeesuksen kasteen hetkellä, kun Jumalan henki laskeutui hänen ylleen. Mutta sitten myöhemmin Jesajan kirjassa sanotaan tästä Herran palvelijasta myös näin, Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Siksi Jordanilla toimitettu Jeesuksen kaste edellytti johdonmukaisena jatkona hänen tietään kohti Golgataa, koska Jeesuksen harteille asetettiin meidän syntivelkamme, niin silloin tarvittiin myös ristin kärsimys. Siinä kasteessa Jeesus kuin otti meidän asiamme omakseen, samaistui meihin ja kulki sitten uskollisesti isän tahdon mukaisesti aina sinne ristin kärsimykseen asti. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Näin kuului taivaasta isän ääni Jeesuksen kasteen hetkellä. Jumala itse hyväksyi sen, että hänen poikansa asettui syntisten auttajaksi. Siksi myös ristillä annettu uhri on Jumalan tahdon mukainen, kun uhrattuna siellä oli hänen poikansa. Eikä isä jättänyt poikaansa kuoleman valtaan, vaan herätti tämän kuolleista ilmaisteen lopullisesti ja vakuuttavasti hyväksyneensä poikansa työn. Näin Jeesuksen kaste jo julistaa meille hänen kuuliaisuuttaan, joka on avannut meille pääsyn tuomiosta armahdukseen. Ensimmäisen ihmisen eli Aadamin tottelemattomuus teki meistä kaikista syntisiä. Synti ei siis tule ihmiseen vasta sitten, kun tapahtuu ensimmäinen paha teko tai laiminlyönti. Synti on meissä vaikuttava turmiovalta, ja siksi niissä pahoissa teoissa ja laiminlyönneissä tulee vain näkyviin se, millaisia me olemme. Mutta nyt yhden kuuliaisuus onkin tuonut uudenlaisen mahdollisuuden. Syntisten keskellä on kerran ollut hän, josta Jumala sanoi, sinuun minä olen mieltynyt. Hän täytti isän tahdon loppuun asti. Siksi apostoli Paavali sanoo, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Koko maailman synnit on sovitettu. Siksi Jeesuksen työ riittää antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Mutta sitten tämän sunnuntain sanoma kiinnittää huomiota myös siihen, miten tämä pelastava armo tulee meidän osaksemme, että se olisi henkilökohtaisesti omistettuna. Ja tämä pelastava armo tulee meillekin vedessä. Tosin Johanneksen kasteen aika oli rajallinen. Se liittyi vaiheeseen, jolloin odotettiin saapuvaa Messiasta. Nyt seurakunnassa on käytössä se kaste, jonka Jeesus itse on asettanut kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen. Se on suuri Jumalan lahja ja armoteko meitä kohtaan ja perustuu juuri siihen, mitä Jeesus meille on ansainnut. Paavali kirjoittikin päivän toisessa lukukappaleessa tästä Jumalan pelastavasta toiminnasta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Kasteen vesi ei siis ole ulkonaisen puhdistautumisen takia, vaan syntien pois pesemiseksi. Kun veteen yhdistetään Jumalan sana, se ei enää olekaan pelkkää vettä, vaan kasteen sakramentti, jossa Jumala toimii. Synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Kun kysymme syntisen mahdollisuutta pelastua iankaikkiseen elämään, jääkin kaikki lopulta Jumalan työn varaan, ja niin on hyvä. Sillä jos pelastumiseen pitäisi pienikään osa tuoda meidän tekojamme, niin kuinka epävarmaksi se siltä osin jäisi. Juuri siinä meidän tekoimme kohdalla se voisi romahtaa, ja niin taitaisi käydäkin. Siksi on hyvää sanomaa se, että kaikki on Jumalasta ja hänen laupeudestaan lähtöisin. Sen varassa kaikki on, että Kristus oli kuuliainen ja olemme saaneet hänen kauttaan valmiin lahjan. Erikoisesti heikkouden ja hengellisen köyhyyden keskellä jää kasteemme suurena lohdutuksena. Jumala on silloin ottanut armoliittoonsa, ei peruuta liittoaan eikä lupauksiaan. Kolmiyhteinen Jumala on siinä meidänkin kasteessamme toiminut, niin kuin on vanhassaan opetettu. Isä ottaa lapsekseen, poika pukee vanhurskaudellaan, pyhä henki synnyttää uudesti. Tosin on ymmärrettävää sekin, jos nykyhetken elämää tarkkailtaessa nousee sitten kysymys, miksi ei näy enempää kristillistä elämää. Kun kerran edelleenkin varsin suuri osa suomalaisista on kastettuja, niin miksi sitten se ei näytä enempää vaikuttavan jokapäiväisessä elämässä? Silloin täytyy ottaa huomioon se, että kerran syntynyt elämä voi myös kuolla. Ravinnon puute on varmimpia kuoleman aiheuttajia. Se on sitä luonnollisessa merkityksessä, valitettavan todellista monissa paikoissa maailmassamme. Meillä ei sitä juurikaan tapahdu, siitä saamme olla kiitolliset. Eikä tarvitsisi tapahtua hengellisessä elämässäkään. Onhan meillä ravintoa tarjolla. On Jumalan sana ja mahdollisuus kokoontua sen äärelle. Sitä sanaa saa vapaasti pitää esillä. Mutta jos ravintoa ei oteta vastaan, siitä seuraa vähitellen puutos ja sitten kuolema. Näin luonnollisessa elämässä, samoin hengellisen elämän kohdalla. Ja valitettavasti näin uhkaa käydä kovin suuressa määrin kastetuille ihmisille ja heidän hengelliselle elämälleen. Ei ehkä ole ketään, joka huolehtisi kristillisen kasvatuksen antamisesta, tai vaikka opetusta ja kasvatusta yritetään antaa, niin ihmismieli saattaa sen torjua. Siksi, kun paljon on penseyttä ja välinpitämättömyyttä, ei vika ole kasteessa, vaan siinä, että tätä Jumalan lahjaa ei ole eletty todeksi. Se vaara on tunnettu alusta alkaen. Efesolaiskirjeessäkin muistutetaan, älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle. Mikä aiheuttaa surua Jumalan hengelle? Se, jos Kristuksen omaksi kastettu ei enää muistakaan, kenelle hän kuuluu, vaan lähtee kulkemaan omaa tietään. Mutta sellaisessakin tilanteessa Jumala voi tehdä ihmeen. Hän puhuttelee sanallaan, kutsuu kauaksikin etääntynyttä palaamaan takaisin kotiin. Kasteemme onkin ymmärretty silloin täysin väärin, jos ajatellaan, että sen nojalla saa elää miten tahansa. Oman tahdon ja epäuskon tielle lähtemisestä seuraa hengellinen kuolema. Mutta kasteemme on oikein käsitetty silloin, kun muistetaan sen olevan liittämistä Kristukseen. Siinä asemassa pysyäksemme tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanan ravintoa ja seurakunnan yhteyttä. Näin kaste ja hengellinen herätys eivät ole millään tavalla toisiaan poissulkevia, vaan liittyvät toisiinsa. Jos on kulkenut kokonaan pois vapahtajan luota, tarvitsee kuin täyskäännöksen ja todellisen silmien avautumisen, että hengellisesti kuollut herää eloon. Mutta oikeastaan mehän tarvitsemme tietysti päivittäin samantyyppistä heräämistä. Meissä on näet se vanha minä, joka ei suostu Jumalan tahdon tielle, vaan eikä sitä vanhaa luontoa oikein pysty edes kasvattamaan ja tekemään jotenkin jalommaksi ja paremmaksi, vaan sitä on kuoletettava, jotta se ei pääsisi hallitsemaan. Vanhan luonnon kuolettaminen ja poispaneminen voi toteutua vain, jos on tilalle jotakin. Siihen tilalle tarkoitetaan se uusi, mikä Kristuksessa on tullut ja mikä kasteessamme meille on lahjoitettu. Mitä syvemmin ja rikkaammin sen voisimme ymmärtää, sitä enemmän voisi oma minä väistyä taka-alalle. Siksi jokapäiväistä katumusta ja parannusta, johon kaste meidät johtaa, ei tarvitse ajatella rankkana orjan työnä, jossa sitten jossain kaukaisuudessa ehkä häämöttäisi jotakin hyvää ja lohdullista. Sen sijaan saa lähteä siitä, mitä meille jo on lahjoitettu, että myös eläisimme sen mukaisesti. Miten kirjoittaakaan Paavali kolossalaiskirjeessä: te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Nuo kirjeen vastaanottajat olivat siis jo tuossa kunnia-asemassa, Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Näin oli sen tähden, että heidätkin oli liitetty Kristukseen. Ja saman sanan saamme kuulla itsellemme. Ei siis sanota niin päin, että pyrkikää ensin kaikin tavoin osoittamaan noita hyviä asioita. Pyrkikää siihen, että te kasvaisitte ja tulisitte niissä mahdollisimman täydelliseksi, niin sitten voisitte olla Jumalan valittuja, hänelle rakkaita. Vaan järjestys onkin toinen. Te olette jo Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Näin sen tähden, että Kristus on meidät lunastanut ja meidät on kasteessa liitetty hänen yhteyteensä. Hänestä osallisina voivat itsessään syntiset olla Jumalalle rakkaita, hänen valittujaan. Kristukseen meidät on puettu jo kasteessamme. Nyt täytyy sen puvun mukaisesti elää jokapäiväisessä elämässä. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Ja aina uudestaan saamme palata alkuun, siihen mitä Kristukselta olemme saaneet, jotta voisimme kasvaa armon varassa ja voisimme elää sen mukaisesti, kuin kastetun ihmisen kuuluu elää. Nousemme tunnustamaan yhteen ääneen lausuen yhteisen kristillisen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.